Kalata wa kwa Paulo omutumwa, uo ale mbele kuwe na Galatia, ekipa ndwa cha lenga busano. Buntungwa, echo Kristu atulubu irire. Echo shangire ni. Nuku ikatu wa mokabiri muiko liri abusha iyo. Mone ni, ine Paulo nde mweba nati. Nga mwase mbululwa. Kristu takabe chintu kuli imwe. Awe nde shimika kabiri kumuntu onse. Uwase mbululwa. Nati. Wamisha kukuchita malango yonse. Mweba lunga mikiru waku malango. Mwapatu kana na Kristu. Mwawa. Mwafuma mkuse na mina. Pantu ifwe ni mumupashi. Kuchitetekelo. Emo tulero le lobulungami. Uwo tuchetekela. Pantu muri Kristu Yesu ukusembululwa. Takwafua kantu. Nangu kubulo kusembululwa. Kanwe chitetekelo. Ichi vombela mukutemwa. Mwale butuka buino. Nani uwa mule sesie ukumfwechi ne? Ukunashi woku. Takwafuma muwa muita.
Ichitutumushi nono, chitutumusho mufuba onse.
Ine ndete tekela imwe muli shikuru. Nati, tamuaka tonton kanye chimbiyo. Lelo, ule mufunda ula. Akashingwa mo ukusekwa. Nangu, aba nani. Na ine mweba mnyinane. Nga nchiri ndeviru kusembululwa. Nga chinshi. Nde paka shiruana nomba. Ninshi icha kupuntula. Chachimu ticha pindama. Chalifumiwa. Iye. Ngabai tungula. Abale mutentula. Pantu imwe. Mwe babu ananyina. Mwa itiwe kukubobu ntungwa. Ichifye. Ubuntu ngwa wenu. Muisangula apa kuingiriro ubuntu nse. Lelo mukutemwa. Emo mubera ne abasha. Pantu amalango yonse. Yafishi wapo mchevo chimo. Mulichi.
Ulete momu viyo nga we muine.
Lelo nga mulasumana. No kufunsana. Chenje leni. Epali mwaonana. Awe ndetila. Endele ni mumupashi. Eliota mwaka fikshepo ulu nkumbwa lwa mubiri. Pantu ifi kumbwa mubiri, fipinka na no mupashi. Nefi kumbwa mupashi, fipinka na no mubiri. Pantu ifi fibiri, firalwa. Nimukuti muichita ifi omutemenwe. Awenga mwatu ngululwa kumupashi, ninshita mulive na malango. Lelwe miri moyabu mubiri, ilipambiri biri. Ni ubulale lale ukukowela buchilende ukupepo tulubi ubuloshi ulupato ifikansa akarumwa ichipyo akafindwe akapatulula bucha ibela akaso ukukolwa kolwa. Ichi wowo. Nefi alingana nefi. Nde muwebera libera. Ifyo na muwebere kale. Nati. Abale chitefi abefi. Taba akapiani obufumu bwa kwa lesa. Lelo. Ifisa wafia mupashi kutemwa. Ukusekerela. Omutende. Ukutekanya. Ichongwe. Ubusuma. Ichishinka, ukunakirila, ukuteko mutima, takuli mbela ya kupinka na naba chitefi. Awe aba kwa Kristu Yesu, naba tanikabu mubiri, pamonefi ya mufimbira, nefi ya runkumbu wa fiabuko. Ngatuli aba mweo kumupashi, tuendele mumupashi. Tuibana matutumuko, tuikalifianya, tuikuatila na akarumwa.